9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Nikolina Miljković, na početku pregled najvažnijih vesti. Vlada nastavlja konsultaciju uoči sutrašnje sednice na kojoj će biti konačno odlučeno kako će Beograd reagovati na zakon o Trepči i sporazum o telekomunikacijama. Niš se sprema za jednonedeljni boravak vlade u tom gradu, građani i privrednici najviše očekuju. Provokacije i optužbe obeležile drugu predsjedničku debatu Hillary Clinton i Donalda Trumpa. Predsjednik HDZ Andrej Plenković u podne će dobiti mandat za sastavljanje nove vlade Hrvatske. Fudbaleri Srbije pobedili Austriju 3-2 u trećem kolu kvalifikacija za svetsko prvenstvo koje se igra u Rusiji. Danas oblačno i hladno, mestimično sa kišom, najviša dnevna do 15 stepeni, trenutno 7 stepeni u Beogradu i Nišu, 6 u Novom Sadu, 5 u Kragujevcu.
Zbog Trepče i danas će u Nemanjinoj 11 biti gužva. Premijer nastavlja konsultacije sa ministrima, savjetnicima i ambasadorima pred sutrašnju sednicu vlade, na kojoj će doneti konačnu odluku o tome kako će Beograd reagovati na zakon o Trepči koji predviđa da taj rudarsko-metalurški kombinat postaje akcionarsko društvo u većinskom vlasništvu vlade Kosova. Zvaničnici u Beogradu najavljuju arbitražu, čak i da će tražiti sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, dok su srpski ministri i poslanici u pokrajini zamrzli svoje funkcije. Branimir Stojanović, zamenik kosovskog premijera, kaže da će narednih dana u konsultacijama sa predstavnicima međunarodne zajednice doneti konačnu odluku o daljem učešću u kosovskoj vlasti.
Nije realno da mi učestvujemo u bilo čemu. Nije realno da podržimo bilo šta što je od interesa Albanaca. Prosto morat će svi da shvate koliko je ovo važno za sve nas i ukoliko ostanu gluvi na to i nemi. Moja će lična preporuka biti da napustimo vladu, a vidjet ćemo kakva će biti odluka celokupne srpske liste. Verujem da će pre svega izgubiti legitimitet da govore o tome da ovde postoji demokratija, da se poštuje i sluša šta Srbi govore i da će itekako izgubiti jedan značajan broj poslanika koji će im biti potreban za mnoge odluke.
O posljednjim dešavanjima na Kosovu i Metohiji razgovaramo sa Draganom Đukanovićem iz Centra za spoljnu politiku. Gospodine Đukanović, dobro jutro. Koje su moguće posljedice odluke srpskih predstavnika da zamrznu svoje funkcije u kosovskoj vladi i skupštini?
Znate kako, prvo trebamo da sačekamo da li će do toga doći, ali ne vidim da će Priština na taj akt nešto značajnije reagovati ukoliko ne bude, dakle, srpska zajednica participirala u kosovskim institucijama.
Na koje rešenje vlada u Beogradu može da računa? Čuli smo da se pominje u prethodnih par dana i arbitraža i obraćanje Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Šta Srbija može trenutno da uradi po pitanju zakona o Trepči?
Pa, znate kako, mislim da i po tom pitanju bi ipak malo trebalo sačekati i videti da li postoje mehanizmi da se zapravo zakaže posebna sednica Ujedinjenim nacijama ovim povodom, ali čini mi se da je izglednije da se ipak ide neku vrstu međunarodne arbitraže.
Postoji li neki pravni postupak koji bi omogućio da se zakon o Trepči proglasi nevažećim ili prosto da li stoji ta odluka Srbije da mi taj zakon ne prihvatimo jednostavno?
Pa Srbija svakako neće prihvatiti taj zakon, ali ne postoji mogućnost da ona pokrene unutar samog Kosova, dakle, mogućnost, da kažemo, poništavanja ovog zakona koji je nedavno donet.
Čeka se odluka Beograda i o sporazumu o telekomunikacijama. Juče, čini mi se, bio neki, kako su bar mediji prenosili, posljednji rok da se Beograd izjasni o akcionom planu za sprovođenje zakona, odnosno sporazuma o telekomunikacijama. Još te odluke nema. Šta Srbija jednostavno može da uradi? Koji je tu naš manevarski prostor?
Ja mislim da ipak i po tom pitanju treba sačekati i mislim da postoji mogućnost da se eventualno u okviru neke nove runde pregovore između Beograda i Prištine nekako stanje relaksira i da se dođe do konkretnih rešenja.
Pominje se da je i Berlin negde nezadovoljan ponašanjem Beograda kada je reč o telekomunikacijama. Može li taj neki pritisak iz Evropske unije da učini da Beograd primeni taj sporazum?
Pa ne mislim da će biti pritiska u tom nekom smislu, ali da će možda preporuke zvaničnog Berlina s tim u vezi biti, ali zaista kažem, ipak možda treba sačekati narednih nekoliko dana da vidimo kako će se stvari odvijati, odnosno u kom pravcu će ona ići nakon sednice vlade Srbije.
Hvala na uključenju Vesti u 9.
Hvala vama.
Prijatno, naš sagovornik bio je Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku.
Bezbednost Srbije ugrožavaju ilegalne migracije, albanski i islamski ekstremizam i međunarodna mreža organizovanog kriminala, izjavio je načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković. On je za politiku ocenio da povišene političke i međuetničke tenzije u pojedinim delovima regiona nesumnjivo nepovoljno utiču na položaj srpske zajednice u Bosni i Hercegovini i u Hrvatskoj. Prema njegovim rečima, bezbednost Srba na Kosovu i Metohiji ugrožavaju albanski ekstremisti, neprihvatanje obaveza Briselskog sporazuma, visok nivo korupcije i organizovanog kriminala i nedostatak vladavine prava.
A vlada Srbije trebalo bi većinu ovih problema da reši pre četvrtka, kada se na nedelju dana seli u Niš. Za vreme boravka vlade u gradu Danišavi bit će održan niz foruma i sastanaka privrednika, najavljeno i otvaranje novih pogona na jugu Srbije i potpisivanje novih ugovora. Grad Niš je spreman za ovaj veliki događaj, a od dolaska premijera i ministara najviše očekuju privrednici i građani. Više o tome Ozren Rašić.
Niš je spreman za dolazak vlade Srbije i premijera Aleksandra Vučića i to je veliki događaj ne samo za Niš nego i jug Srbije, ističe gradonačelnik Niša Darko Bulatović.
Vlada dolazi u naš grad na 7 dana, puno međunarodnih skupova, dolazak premijera Albanije, privrednika iz Albanije, održavanja biznis foruma, drugih sastanaka privrednika, ministarstava, ministara, zaista puno aktivnosti, nadam se da ćemo odgovoriti tom izazovu i zadatku kao domaćini i kao grad. Također se nadam da ćemo u tom vremenu ne samo razgovarati o našoj budućnosti, o razvoju, o privredi, o ekonomiji, o nekim problemima koji nas muče i tište, nego ćemo i rešavati, znači, probleme.
Boravak premijera Aleksandra Vučića i vlade Srbije u Nišu od posebnog je značaja za privrednike u ovom delu zemlje, kaže Dragan Milošević, predsednik kluba privrednika i predsednik privredno-ekonomskog saveta grada Niša, jer ovo je prilika kada se premijer i vlada na licu mesta upoznaju sa poslovanjem privrede na jugu Srbije.
Smatram da je to jedan dobar potez jer će resorni ministri moći da se na licu mesta uvere u sve probleme, da uvide firme koje mogu da rade na jugu Srbije i kojima treba pomoć.
Pitali smo i Nišlije o čemu bi razgovarali sa premijerom Vučićem i na šta bi mu posebno skrenuli pažnju.
Ukazao bi na ipak neprevaziđenu korupciju.
Najveći problem je što nema posla.
Evo imam 53 godine, nemam posla. Posle 20 godina sam ostala bez posla.
Razgovarao bi najviše o tome ono što muči celu Srbiju, kako da se uposle mladi, kako da se stvori egzistencija za one koji rade i kako da dođu do posla oni koji su ostali bez posla, a imali su vremena još da rade.
Nažalost, katastrofalno je veliki odliv mozgova iz Srbije.
Za vreme boravka u Nišu, premijer Aleksandar Vučić i vlada Srbije bit će smešteni u kasarni Knjaz Mihajlo, a predviđeni sastanci održavaće se na više lokacija u gradu.
9:08 ekonomske teme. Podrška reformama Srbije potvrđena je još jednom na jesenjem zasedanju Svetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda u Vašingtonu. Ministar financija Dušan Vujović izjavio je da je sada na redu reforma javne uprave i javnih preduzeća, koji bi pod upravom novog poslovodstva trebalo da hvataju korak sa svetom i da se osposobe da refinansiraju obaveze po nižim kamatnim stopama.
A da li će tekstilna industrija Ahamura 1. maj u Pirotu dobiti novog vlasnika još nije poznato. Rok za uplatu depozita od 126 miliona dinara istekao je juče i za sada nema potvrde da je jedini zainteresovani kupac Ferrari Invest East Europe taj novac uplatio. Radnici se nadaju da će novi vlasnik ujedno biti i nova šansa za zaposlenje. Poslednje u Pirotu je Maja Mijalković.
Dok se čekala prodaja Ahamure 1. maj, bivšim radnicima država je obezbedila isplatu 9 minimalnih zarada iz Fonda solidarnosti. Većina od 1300 radnika i dalje je bez posla.
Dugo vremena čekamo, bili smo na tržištu rada, to je sve prošlo. Dobit ćemo ovaj novac, razdužiti svoja, znači, dugovanja i opet ostati na nuli.
Dugovanja da isplatimo što imamo, deci nešto dodam i što ostane, vidjet ću. Sam posao nemam.
Prva grupa od 184 radnika dobila je ugovore i ovih dana na njihove tekuće račune biće uplaćeno oko 188.000 dinara.
Za njih smo izdvojili ukupno 60 miliona dinara, znači pored duga za zaradu koji ćemo im isplatiti, mi im uplaćujemo i doprinose za period poslednjih 9 meseci.
Ukoliko novi kupac Aha Mure 1. maj potpiše kupoprodajni ugovor, bivši radnici se nadaju ostvarivanju još nekih prava.
Sada prodajom ono što radnici mogu da očekuju, a prema rečima stečajnog upravnika, njima će biti povezan radni staž za period za koji nije povezan. Prema mojim informacijama, to je negde oko 22 meseca.
Englesko-slovenačka firma Aha Grupa u septembru 2012. godine kupila je tri proizvodne hale Pirotskog 1. maja za 2,1 milion evra, a iz budžeta Srbije dobila je subvencije u vrednosti od 6,6 miliona evra, odnosno 5.000 evra za svako novootvoreno radno mesto.
U nastavku vesti iz regiona i sveta, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Andrej Plenković u podne će na Pantovčaku od predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović dobiti mandat za sastavljanje nove vlade Hrvatske. Plenković dolazi kod predsjednice pošto su se HDZ i koalicija Most uz podršku nacionalnih manjina dogovorili o formiranju vlade. Konstitutivna sednica 9. saziva Hrvatskog sabora bit će održana u petak 14. oktobra.
Glasački materijal sa 27 biračkih mesta u Srebrenici, uključujući onaj sa 5 spornih lokacija, stigao je u istočno Sarajevo i danas bi trebalo da počne novo prebrojavanje glasova. Konačni rezultati očekuju se krajem sedmice. Prema posljednjim podacima, vodi kandidat srpskih stranaka Mladen Grujičica oko 70% osvojenih glasova, dok je njegovog protiv kandidata i dosadašnjeg načelnika Srebrenice Ćamila Durakovića podržalo oko 20% birača.
Kandidati na američkim predsjedničkim izborima Hillary Clinton i Donald Trump razmenili su oštre optužbe u drugom televizijskom duelu. Uglavnom su govorili o aferama koje su obeležile njihove kampanje, ali je bilo reči o situaciji u Siriji, zdravstvenom osiguranju i energetskoj politici. Detaljnije u prilogu Nikole Demčića.
Analitičari su uglavnom saglasni da su kandidati na sučeljavanju u St. Louisu bili izjednačeni, za razliku od prve debate u kojoj je Hillary Clinton dominirala. Duel je očekivano počeo komentarima o procurelom snimku iz 2005. godine u kojem Donald Trump govori o ženama na vulgaran način. Clintonova je navela da Trump gubi podršku i u svojoj partiji.
Kao i svi ostali, ja sam provela dosta vremena u poslednjih 48 sati razmišljajući o onome što smo čuli i videli. Sa ranijim predsjedničkim kandidatima imala sam neslaganja o njihovoj politici i principima, ali nikada nisam dovodila u pitanje da li su oni dostojni da budu na toj funkciji. Donald Trump je drugačiji. Još u junu sam prva rekla da on nije dostojan da bude predsjednik i vrhovni komandant.
Trump je odgovorio da žali zbog svojih komentara, ali da se suprug Clintonove i bivši predsjednik ponašao mnogo gore.
To su bile priče kakve muškarci vode u slačionici. Nisam ponosan na to. Izvinio sam se svojoj porodici i građanima Amerike, ali Bill Clinton je učinio nešto mnogo gore. Ja sam izgovorio pogrešne reči, a on je učinio pogrešna dela. Niko u političkoj istoriji ove nacije nije tako zlostavljao žene.
Kandidat republikanac je zapretio da će, ukoliko postane predsjednik, demokratsku rivalku poslati u zatvor zbog afere u vezi sa slanjem e-mailova sa privatnog servera dok je obavljala funkciju šefa diplomatije. Clintonova je priznala grešku, ali je naglasila da nikakav poverljivi materijal nije zbog toga završio u pogrešnim rukama. Kandidati su se sukobili i po pitanju načina rešavanja sukoba u Siriji, pošto se Trump zalaže za direktnu akciju, dok je Clintonova protiv slanja američkih trupa. Na kraju su ipak na zahtev jednog gledaoca razmenili i nekoliko lepih reči. Treća i završna debata održat će se 19. oktobra na Univerzitetu u Nevadi.
A naš dopisnik iz Strasbura, Nataša Jokić, prenosi nam šta nas očekuje na ovogodišnjem jesenjem zasedanju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope. Nataša se javlja iz Strasbura.
U toku petodnevnog rada Parlamentarne skupštine Saveta Evrope poslanicima će se obratiti predsjednik Francuske François Hollande kao i ministri spoljnih poslova Nemačke, Turske i Estonije. Poslanici će raspravljati o situaciji u Turskoj posle pokušaja državnog udara, o Ukrajini, o aferi masovne poreske utaje Panama Papers, kao i o saradnji sa Evropskim sudom za ljudska prava. Plenarno zasedanje Parlamentarne skupštine Saveta Evrope treba da počne danas u 11.30 časova potvrđivanjem mandata između ostalog i Skupštinske delegacije Srbije, koja posle izbora dolazi u novom sastavu. Za 12.30 časova zakazana je ceremonija dodeljivanja nagrade Václav Havel, koju Parlamentarna skupština Saveta Evrope dodeljuje za ljudska prava. Među tri kandidata koji su se ove godine našli u najužem izboru je i novinarka iz Srbije Gordana Igrić, osnivač i regionalni direktor Balkanske istraživačke mreže, za, kako je rečeno, aktivnu odbranu ljudskih prava i slobodu štampe. U konkurenciji su još i fondacija René Cassin za promociju ljudskih prava i mira u oblasti nastave i istraživanja, kao i Nadija Murad, mlada žena pripadnica naroda jezidi, koja je uspela da pobegne iz severnog Iraka pod dominacijom takozvane islamske države i sada pokušava da skrene pažnju svetske javnosti na tešku sudbinu svog naroda.
Iz Strasbura za Vesti u 9 bila je to Nataša Jokić. Širom sveta obeležava se dan mentalnog zdravlja. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, svaki četvrti građanin Evrope je anksiozno depresivan, kaže doktorka Milica Ristić, psihijatar i psihoterapeut.
Ono što je takođe slično što se učestalosti psihičkih smetnji tiče, je da se svuda u Evropi globalno i globalno u svetu vrlo malo se do sada izdvajalo na prevenciju i lečenje najčešćih psihičkih smetnji, koje vrlo lako, poput anksioznosti i depresije, vrlo lako i uspešno mogu da budu rešeni. Ono što se, nažalost, kod nas ne zna se jasna epidemiološka situacija, ali takođe veoma je mali, izuzetno mali, najmanji u regionu procenat koji se iz zdravstvenog fonda odvaja za prevenciju psihičkih smetnji. Ono što je ključna stvar je ovo, da ne čekamo nikada da dođe do pogoršanja. Čim primetimo da imamo neku patnju, nešto što nas stiska, pritiska, što ne možemo da rešimo po 2-3 nedelje sami ili u priči sa svojim prijateljima, tada treba što pre potražiti pomoć.
Više ovome svakako slušajte i tokom dana na prvom programu Radio Beograda. Kolumbijski predsjednik Juan Manuel Santos odlučio je da novac od Nobelove nagrade za mir, 925.000 dolara, pokloni žrtvama sukoba koji potresaju njegovu zemlju više od pola veka. U međuvremenu u Oslu će danas biti dodeljena Nobelova nagrada za ekonomiju. Poljski režiser Andrzej Wajda preminuo je u 90. godini, prenose tamošnji mediji. Wajda je bio najistaknutiji predstavnik poljske škole u kinematografiji, a za niz sjajnih filmova dobio je Oscara za životno delo i Zlatnu palmu u Kanu. U karijeri je snimio 50 filmova, uključujući Pepeo i Dijamant, sve na prodaju Čovek od Mermera.
Snežana Pantović nam se u međuvremenu pridružila u studiju. Snežana, ne vidi da zvuči maliciozno, zvuči istinito. Naši fudbaleri posle tri kola kvalifikacije na prvom mestu u svojoj grupi. Naravno, pitanje su kvalifikacije za svjetsko prvenstvo u Rusiji.
Jeste upravo tako i to je potpuna istina. Naravno, naši fudbaleri pobedili su u trećem kolu kvalifikacija za šampionat sveta Austriju sa 3-2 u Beogradu i tako posle dužeg vremenskog perioda opravdali očekivanja rezultatom, a pre svega borbenošću. Junak pobede Srbije ponovo je bio Dušan Tadić, koji je sinoć, kao i u duelu protiv Moldavije u četvrtak, imao dve asistencije i gol. Sa terena je ispraćen ovacijama navijača sa tribina. Dvostruki strelac za Srbiju bio je Aleksandar Mitrović. I naši fudbaleri su, kao što smo već rekli, na taj način zauzeli prvu poziciju na tabeli grupe D, imaju 7 bodova koliko i Irska, Wales ima 5, Austrija 4, Gruzija bod, Moldavija je bez bodova. Sinoć još Finska, Hrvatska 0-1, Wales, Gruzija 1-1, Albanija, Španija 0-2, Island, Turska 2-0, Makedonija, Italija 2-3, Moldavija, Irska 1-3, Ukrajina, Kosovo 3-0. Danas će igrati između ostalih Bosna i Hercegovina protiv Kipra, zatim Estonija, Grčka, Švedska, Bugarska, Holandija, Francuska. Svi dueli počeću u 20:45. Srpski teniser Viktor Trojicki trebalo bi svakog trenutka da počne svoj meč na Mastersu u Šangaju protiv 31-godišnjeg Čeha Lukasa Rosola. Rukometaši Crvene zvezde pobedili su u derbiju 6. kola rukometne Super lige Srbije kao gosti večitog rivala Partizan sa 34-33.
Pusti.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj.
Na svetski dan mentalnog zdravlja pitamo se koliko smo psihički zdravi, stabilni i srećni. Šta sve remeti naš duševni mir? Kako izlazimo na kraj sa izazovima vremena u kom živimo? Šta su alternative? Gosti Milan Milić, neuropsihijatar, i Ratko Božović, sociolog, kulturolog. Talasanje, ponedeljak od 11.05. Autor i voditelj Tanja Zeljković. Radio Beograd 1.
U Kragujevcu je 5 stepeni, u Novom Sadu 6, u Nišu i u Beogradu 7 stepeni. Danas oblačno, u celoj zemlji popodne kiša, bit će hladno. Dežurni meteorolog Aleksandra Arsić.
Oblačnost koja na području južne Srbije mestimično uslovljava slabu kišu, tokom dana postepeno će se proširiti na celu zemlju, pa se u popodnevnim satima u većem delu očekuje pretežno oblačno, ponegde sa slabom kišom, a na jugu su mogući i kratkotrajni lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 10 do 15 stepeni. U Beogradu će biti prepodne pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje, a popodne pretežno oblačno povremeno sa slabom kišom. Maksimalna temperatura oko 12 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Nikolina Miljković, Miroslav Vojvodić, Aleksandar Radović, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijetno.